Për 4 javre, kisha katolike në Mbarbotën, përjetoj kohën e ardhjes, kohën e përgatitjes për lindjen e shëlbuesit hyjnor Jezu Krishtit. Edhe për besimtarët e diocezës së Sapës, kjo kohë e shenjtë i kaftuar ato që të ushqejnë me fjalën e Zotit, të pajtohen në sakramentin e rrëfimit, në mënyrë që krishtlindja të pritet me zemër të pastër e të hapur. Në të gjitha familjet e diocezës janë organizuar rrëfimet ku meshtarët bashkë me bariun e tyre në Zot Lucian Augustinin kanë qenë të disponueshëm për të ofruar besimtarët në pajtim me Zotin. Nësa koha ardhjes tashme ka përfunduar, edhe pak orë në ndajnë nga nata madhe e krishtlindjes, ku zemra të cilit besimtar galdon në mirësin dhe fuqin e lindjes së Jezusit fëmi. Përgatitjet për këtë fest kanë filluar jo vetëm me liturgjinë e kësaj kohe, e cila na flet për historinë e lindjes së shërbuesit tonë, por edhe me nëndikshën e krishtlindjes, shoqëruar me lutjet, falënderimet, njetet dhe nevojat tona drejtuar Jezusit fëmi. Gjithashtu, me rastin e kësaj feste, një vend të veçantë zë dhe ndërtimi Betlehemit tek çdo kishë familjare, por edhe në për familje, një gest ky që jep mundësinë që edhe në familje të përjetohet ngrohtësisht lindja e Krishtit shpëtimtarit të botës. Në prag të krishtlindjes, i peshvi Sapës u është drejtuar të gjithë meshtarëve, motrave, rregulltarëve dhe besimtarëve të diocezit të tij me mesazhin dhe porosin ku thekson se krishtlindja është e vërtet e lumtur, e shëlbimit të njeriu. Hyj na udhëzua në tokë. Së të vërtet dhe këtë mesazh duhet që ta shpallim në çdo skaj të botës. Zoti është bërë njeri me Jezu Krishtin, ka lindur nga Maria Virgjë. Është ai që ju sjell të gjithëve dashurinë e Atit hyjnor. Jezu Krishti erdhi në botë për të gjithë, ndaj edhe ne, porositi i peshvi, si pas shembujt të ti duhet të jetojmë, të mësojmë e të ndihmojmë njëri tjetrin për të mirën dhe shëlbimin e të gjithëve. Kështu festa madhe e krishtlindjes do të festohet me premtimin e meshës së shenjtë në të gjitha familjitë e diocezës sonë. Ndërkohë, i peshvi Sapës ka caktuar që meshën e natës së krishtlindjes ta premtojë jo vetëm me besimtarët e familjisë së Shën Nikollit në Valdejës, por edhe me besimtarët në zonat malore, në familjinë e Shën Palit në Qelës të Pukës. Ndërsa ditën e krishtlindjes, me ftesë të i peshvi të vendit, besimtarët e Valdejësit do të kenë nderin dhe knaqësinë që të bashkëpremtojnë me nuncin apostolik në Shqipëri, i Zot Ramiro Moliner Ingles.